halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22 iyo FM-yada Geeska Afrika iyo waliba telefoonada gacanta. Bogga internetkana waxaad caalamka oo dhan naga dhagaysan kartaan voasomali.com.
Galab wanaagsan dhammaan dadka hawada naga dhagaysanaya. Waa galabnimo 3 bisha Juun waa 16 sanadka 2015. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Cabdulcaziis Xuseen iyo Sahra Ciidle.
Sidee waxa wataa dastuurkan wali waa qabiil? Annagoo aan la xiraa waxaad inaan dastuurkii aan ka dhigno dastuur yacni qabiil laga saaro. Qodobada badan ayaa wali bandhiga. Runtii waxay ila tahay hadda waxaan la soconayo dhan in waxa lagu saxi doonaa hadilaya dastuurkaas la soconayo. Marka ee goolada waxa u madax bannaanaya hadda gool inuu kaligiis intuu istaago dhaqo anagu gool inuu raaci karo. Marka waa in ciidda taas laga taxadariyo haddii taa dhacdo.
Kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo ku sugan dalkan Mareykanka. Waxaanu ka hadlayaa dastuurka iyo maamul goboleedyada. Waraysi dhinacyo badan taabanaya ayaan idinka haynaa.
Qodobada kalena idin haynana waxaa ka mid ah ururka Alqaacida oo sheegay in ku-xigeenkii hogaamiyaha ururka Naasir Al-Wuxayshi lagu dilay duqeyn dhacday Jimcihii.
Maxkamad ku taalla magaalada Qaahira ee dalka Masarna waxay xukun cusub ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi.
Sidoo kale waxaan idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
Ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ku dhintay weerar miina ah oo lala eegtay baabuurna ay saarnaayeen oo marayay maanta 3 duleedka magaalada Muqdisho. Weerarkan oo ka dhacay deegaanka Xaawe Cabdi oo 17 kiiloomitir u jira magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab. Kabtan Faarax Nuur oo ka mid ah wakaaladda wararka ayaa u sheegay in miina nooca dhulka lagu aaso ay sababtay qaraxaasi baabuurka. Baabuurkaasina uu ahaa nooca big up-ka loo yaqaano oo militarigu ay leeyihiin, waxaana weerarkaasi ku dhintay 3 askari. Afhayeenka dhinaca howlgallada militariga ee Al-Shabaab, Cabdulcasiis Abu Muscab, ayaa Reuters u sheegay in miinadaasi lagu hagayay isla markaana ay ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda.
Ururka Alqaacida ayaa maanta 3 sheegay in hogaamiyaha ururka ee garabka Yemen Naasir Al-Wuxayshi lagu dilay weerar gantaal oo diyaarad drone oo Mareykanku leeyahay ay fulisay todobaadkii hore. War saxaafadeed muuqaal ah oo ururku soo saaray ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu Jimcihii ka dhacay magaalada Dakada ee dhinaca koonfur bari ku taala dalka Yemen ee Mukalla, waxaana sidoo kale ku dhintay 2 qof oo kale. Ururka Alqaacida ayaa Qasim Al-Rimi waxay u doorteen inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee Alqaacidada gacanka carbeed. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay Isniintii inay xaqiijinayaan dhimashada Wuxayshi, manayna sheegin in CIA-du ay ka dambeysay weerarkaasi iyo in kale. Wuxayshi wuxuu ahaa ku-xigeenka hogaamiyaha ururka Alqaacida Ayman Al-Zawahiri, isagoo waqtina gacan yara uu ahaa hogaamiyihii hore ee Alqaacida Usaama Bin Laden. Wuxuuna noqday madaxa Alqaacida ee jasiiradda gacanka carbeed 2009. Waxaana Mareykanku ku tilmaamaa garabkaasi inuu yahay garabka ugu halista badan ee ururka Alqaacida. Garabkan waxay fuliyeen shirqoolo dhowr ah oo ka dhana reer galbeedka uu ku jiro iskudaygii la doonayay in lagu qarxiyo diyaarad Mareykanku leeyahay maalintii ciidda Masiixiga ee sannadkii 2009. Bishii January ee sannadkanna ururkaasi wuxuu sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday wargeyska maadeyska ee Charlie Hebdo ee kasoo baxa magaalada Paris.
Degelyahanada Kurdiyiinta iyo mucaaradka Siiriya ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada xuduudka ku taala ee Dal Abyad maanta oo 3 iyagoo dib u riixay maleeshiyada kooxda Daacish. Guddiga xuquuqda aadanaha ee dusha kala socda xaaladda dalka Siiriya ayaa sheegay in maleeshiyadka Daacish ay u carareen tuulooyinka dhinaca koonfurta iyo galbeedka ka xiga magaaladaasi, waxaana lagu soo warramayaa in miinooyin badan lagu aasay magaaladaasi Tal Abyad. lawareegida gacanku haynta magaaladaasi oo ku taala xuduudda Turkiga ayaa ka mid ah meelaha aadka muhiimka u ah waxaana kooxda Daacish waayi doonta waday u soo mar jireen sahayda ku socota magaalada Raqqa oo ku taala dhinaca koonfureed sidoo kale waxay u isticmaali jireen miran ay isaga gudbiyaan hubka iyo waliba saliidda ay suuqyada madow ku iibgeen jireen si ay ugu maalgeliyaan hawlgalladooda
محكمة كتالة دالك مصر يامان تو غلاتي حكم دلاها او لغو حكم اي مدحويني هوري مصر محمد مرسي او لوها يستحبسي اي داد بادن كبحصدين مرسي ايا بيشي هوري لحكم اي إساق اي بغلال كلي وكتر سنورك اخوان المسلمين كا محكمة دايا سيدو كلي حكم حبسي داينا كوري داي محمد مرسي مان تو سلاسا دعوة كلي واي كوچير تو اما دعوة كلي وقارا واي كوچير تو ينو وبساسي ورعج النبيه واي كمت يهين أورك فلسطينيين تاي حماس تاني بشي تولاي سندكي لبادي كوني صدحية توبانكي مركي حكومكا كوحا ملتري واي كتورين محمد مرسي ايا دولدا مصر وحا اي دعوة بدن كسوك تاي مرسي ايا أورك لممنوعي اخوان المسلمين تا يدو سيدو كلنا اي سعطوق وغاوشا كردنا أوركاسي هقاميها أوركاسي محمد بديعي ايا مدحك لا ايا يغونا مان تو سلاسا محكمة دوك حكوم تاي حبسي داين حكوم نظن ايا رعفان لغا قادن كرا
galab wanaagsan xiyaartana dhageysanaysa halkaasii aad wararka kala socotaan waa VOA Washington Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa maalmahanba ku sugnaa dalka Mareykanka Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA waxaana ku sheegay in wali dawladdu ay ka rajo qabto in xal loo helo khilaafka ku saabsan baarlamaanka maamulka Juba Falastiin Axmed Iimaan ayaa xalay to wareysi la yeelatay Ra'iisul Wasaaraha ugu horeyna waxay weydiisay ujeedada booqashadiisa
Laa ujeedo walaheed mid waxeed in amniga ee muxuu ahaa qolaha amniga ee New York iyo UN ka ayaa asbi oo waxay gaasweyn in arimahii Soomaaliya amnigeeda iyo benchmarks waxay dhahaan Amazon iyo ciidamada Soomaaliyeed la falgalay iyo sidii hadii wax lagu bedelayo iyo hadii wax lagu daray iyo sidii yihiin iyo inaan ka hadalno waxa aragtideena ay tahay ee ku wajahan ilaa 2016 ciidanka si amniga sidii laga yeelan lahaa talaabo heed in asbaad ay dowladda Mareykanka isumkaasi u fidisay inaan ku arko ayaga iyo wada hadlo waxaan nagu horyaala iyo waxaan u baahanahay inaan ku talagalay kalmo in dawladda qodob ilaahay toonka amni ahaan iyo siyaasad ahaan si hadlowdu maqaan anagu hoos u bilaawno isoo u dhicin maxaad arintaas anaga nagala tusmaysid waxaan ugu soo sheegayseen sidaas dadka ayaga u imid inaan kala hadlo runtii wada hadaladeeda nama fiicnay inoo mareen
arinta New York markii aad joogtay mudan ra-iisul wasaar waxaad ballan qaaday in sanadkan gudihiisa Al-Shabaab dalka laga xoreyn doono waana ballanqaad aad u weyn marka la fiiriyo awoodda hadda dawladda ay leedahay iyo ciidanka Amisom oo aan wax horumar sameynayn waayadii dambe maxaa islaada waa soo kordhi karaan oo ballantaasi ay ku fuli kartaa
runtii hadda waxa weeye sidii amniga hadda howlgalada iyo waxa jidana mar rabo inaan si ay gaar uga hadlo laakiin waxa jid runtii dadaalo badan iyo maalatay lagudo waan rajaynayaa in hadda labada meel oo iyaga hadda ku soo xareynaya ah meeshatan in jubooyinka ah ee koridorkan ay hadda hayaan taas in runtii in laga xoreeyo oo dalkii iyo degmooyinkii dalka inta gacantooda in laga xoreeyo isla markaana runtii loo diyaariyo sidii in maamul in lagu soo nahay degmooyinkan looguna diyaarinaha doorashooyinka 2016 marka waxaad aan runtii dadaalo badan oo aan rajaynayna insha Allah sanadka inta socda in degmooyinkii gacantooda ku jira dhan ay dib loogu soo celiyo gacan dowladda
waxaa sheegtay in waxyaabaha la filayo 2016 hadda aan soo hadal qaad waxaa kamid ah in ay soo dhameystirmaan maamulada loo dhisayo gobollada dalka maamuladaasina caqabadaha ka yimid haddii ay noqon lahayd baarlamaanka Juba baarlamaanka federaalka uu diiday maamulkii Juba arrintaasi dowladda goordh weydan waadigiisa tagay meesha dheeraada magaalada Kismaayo oo madaxdii la soo kulmay waxba lagu soo heshiiyey laakiin baarlamaanka go'aankiisa marna kama soo noqon xagee marayaan qorshahii aad arrinta maamulka Juba aad ka wadeen
runtii arrinta waa sidaan markii anaga aan Juba aan tagna kasoo waan ku heshiinay in aan guddi saarno gudiga wasiiraha oo soo daraasaday in wixii adiga cabashadii ka taagnayd islihii baarlamaanka laga dhisay Jubaland in ay dadkaas daraasadaha soo saaray waxay talaano ku soo celiyeen si xal waara loo gaaro arinta barnaamijka uu sameeyo de barnaamijka iyo hadda uu codayna de waajibta laakiin anagu waxaan qabaa arintan waa arin siyaasada u baahan in la xaliyo marka sida ogtahay beesha caalamka ay ka soo saartay inuu ahaa communique ee leeyihiin gudiga uu rasaaro saaray arintii hawadaan in waan rajaynaynaa barnaamijka noqolo wada hadal nooga socda arintaas in gudigaas inta la saaro arintaas runtii si siyaasadeeda loo fadhiisto cabashada loo dhageysto wixii xalo markaas lasoo jeediyo sidaas darteedna aan anagu markaas ku tallaabsanno si xalwaan loo gaadla
xukuumad ahaan iyo adiga ra-iisul wasaare ahaan sidee u aragtaa go-aanka uu gaaray baarlamaanka federaalka soomaaliya ee ku saabsan maamulka jubba
runtii de barlamaanku waa barlamaan weye annaga barlamaankan uma hoos imaado waddu matalaa iyagaa go-aankooda madax banaan annaga waxaa hadda ka dhihi karaa ma jiraan laakiin haddana annaga siyaasad ahaan xukuumadda waxay u xilsaaran tahay inay wixii khilaafa iyo wixii siyaasada iyadu markaas xal u raadiso annagoo hadda xukuumad ahaan waxaan xal ka raadin karnaa qaydadan jirta sidaan u xalilayn barlamaanka oo madax banaan yahay isagoo go-aankiisa leh isagaa maaragtay ay u taallaa wixii ay go-aamadeen wixii ay ka hadlayeen
arinta kale taagan waxay tahay mudan ra-iisul wasaare arinta ku saabsan xuduudaha gaar ahaan hadda maamulada laga dhisaayo gobolada mudug iyo galgaduud waxaa jira ergooyin dhinaca puntland ka yimid oo shirka joogay oo loo sheegay inaanay shirka ka qayb gelaynin xaggee u aragtaa adiga inay tahay xuduudda gobolada mudug iyo galgaduud ma qabiilaa lagu salaynayaa mise deegaan maxaa isleedahay waa ay tahay in saldhig looga dhigo maamulka gobolladaas
sidaadoo ogtahay maamul waxaa horta aasaas waa in dadkii maamulkaas isugu yimid oo siixd maamulka marki hor waxaa isugu yimid oo siixd waxa aan xibanay xeb galmudug iyo elsuna mar maadaama ay yihiin intaas dadkii isugu yimid oo siixay intaas ayagana maamulka hadda loo dhisayaa dadkan kaleeto hadda dhahaya meeshaan ku jirna iyo meeshaan ku jirna iyo qeyb kamu aha masiixid marka waxaa hadda wax loo dhisaya oo dadkii siixlaha iyagaana maamul loo sameyn doona haddii la yihahdo meel fiicana maleysaa xildhibaanadii waa hadda loo qeybiyey in lasoo xulo waan rajeynaynaa in xildhibaanadu marka lasoo xulo spiikarkii magacaabaan baarlamaanka kadibna doorasho la galo haddii la yihahdo
dastuurku wuxuu dhigayaa laba gobol iyo wixii ka badan mudug iyo galgaduud markii la yiraahdo haddii sida hadda aad sheegaysid lagu saleeyo maamulada ah gobol iyo bar ayay noqonaysaa puntlandna ma ogola in la yiraahdo laba gobol oo ah mudug iyo galgaduud marka halkaas ma isleedahay waxaa ku jira caqabad dastuurkii ma waafaqi doonta arrintaas
sideeda waxaa ogaataa dastuurkan weli waa qabiil annagoo nala ka raaba hadda inaan dastuurkii aan ka dhigno dastuur yacni qabiila laga saaray qodobada badan ayaa weli fandin ah runtii waxay ila tahay hadda waxaan la sameynayo o dhan waxaa lagu sixi doonaa haddii la yahay dastuurkaas la sameynayo marka goolada waxaa u madax banaanaya xataa gool inuu keligiis intuu istaago dhaho annaga goolna uma raaci karo marka waa in ayada taasna la tixgeliya haddii taa dhacdo marka waxay ila tahay annaga hadda dhib weyn ma jiro dastuurkan waxyaabaha uu qabo dhan oo hadda kumeelgaarka ah waa laga saari doonaa waxaana qaba haddii la yahay in xal loo heliya arrintaas
kaas wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke oo u waramayay falastiin axmed iimaan
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan hogaamiyihii labaad ee ugu sarreeyey ururka alqaacida naasir al wuxayshi ayaa ku dhintay duqeyn ka dhacday gobolka xadarelmowd ee dalka yeman al wuxayshi wuxuu hogaaminayay alqaacidada gacanka carabta wuxuuna ku xigay inuu ahaa ayman al zawaahiri ee q a b waxay sheegtay in al wuxayshi uu bedelay qaasim al rimi oo ahaa taliyaha ciidanka ee garabka alqaacida ee yeman haddaba al wuxayshi nin caynkee ayuu ahaa maxaase saameyna ayay dhimashadiisu u keeni kartaa ururka alqaacida su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaheena maxamed cabdi sandheere wuxuu weydiiyey maxamed cali biixi oo ku sugan magaalada jidda una dhuundaloola arrimaha carabta
sida ay sheegeen bayaan ay soo saareen kooxda alqaacidada jasiiradda carabtu waxa duqayn ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanku lagu dilay hogaamiyahoodii jasiiradda carabta ninkaasoo lagu magacaabo naasir al waxshi siday wararku sheegayaan ninkaas duqayntaas ayuu ku dhintay isaga iyo niman kale oo la socday laakiin cid xaqiijinaysa qaabkii loo diray ilaa iyo hadda ma jiro maraykankuna uu ka garsaday inuu faahfaahin ka bixiyo qaabkii loo dilay هذين دبوا إنه وحير تاريخ سينيكاس وحاي وراك الشيء يعني إنه نيكاس ياها سركاس سر وكثير سن القاعدة وقصوا برباري حروين كل هاي أفغانستان في اللي قاعدة قاعدة هالكاس كده قال ميجستين وحا وصوا مرسى على الشيء جيو نيكن وقاميها صراحة مركي تنبر نقضي سكرتير كي خاص كهاي أسامة بلادنا يوها لكن لابد يكون يكودي أيو كبا حيوضة كأفغانستان وحانا لقوح رواضة كإيران إيرانا وحي أسيقو بسي وضة كيامن خلقاص وقرنا مدل لبصنا دوه لبصنا دوه كذبو كبا حفظي كالكي إساق إيو كوح كلاوه القاعدة كترسان ومريكنكو أي بادي قوبيين وحا أي مكارين تاسد على سي سويدين قابك أو بحصدان يعدي كدن بيسي ما داما يحايا خقوا أوين ولا خيادين أي مريكنكي رقبات كوبا أي دون أيين أريد هذا الشكل بدن أيين على سي markii uu ka baxay jeelka al-Wahshi Nasir al-Wahshi waxa uu 2007 loo magacaabay hoggaamiyaha jasiirada Carabta ee garabka al-Qaacida halka ka dagaalama markii ay midoobeen kooxii ka kala dagaalamay al-Qaacidii ka dagaalamayshay wadanka Saudi Arabia iyo al-Qaacidii ka dagaalamayshay wadanka Yemen markii uu dhintay Usama bin Laden ee Mareykanka usna ay dileen xilka loo magacaabay al-Dawahiri waxuu noqday hoggaamiyaha labaad ee kooxda al-Qaacida markii wuxuu ahaanin jago weyn ama meel weyn ka haysta kooxdaas oo ah rag ugu furfurcoon ee intii biladi la diray credit ku soo biiray isagu ee fagaaraha ee kooxdan al-Qaacida waxa Mareykanka uu sheegay in uu dhow weerar oo Mareykanka danihiisa la beegsaday uu gacan ka geystay waxa ay sheegteen kooxdiisa ee al-Qaacida ee jasiirada Carabta inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday machaladii loo oran jiray Charlie Hebdo ee wadanka Faransiiska markuu faanilow weyn Mareykanka ku raadinay wuxuuna qul dhigay lacag gaaraysa 10 milyan cidii macluumaad ku saabsan ninka soo sheegta markaa maxamed inta la ogsoon yahay ninkan uu dhintay weerarka ayuu ku dhintay sida ayagu xaqiiqeen internetka soo dhigeen laakiin faahfaahin laga ma hayo qaabkii loo dilay iyo dariiqii loo maray waxa quraacda la sheegay in lagu dilay aan diyaarad ahaan buuri ah lahayn
waan gartay waxay magacaabeen baa la yiri ku xigeen isaga bedeli doona waa ay ninkani
ha waa runta waxay ku dhawaaqeen markii ba sida uu qaabli snoodka kooxahan uu dhisan yahay marka uu hoggaamiyo cankaas oo kale muhiima ka baxo inta badan waxay ku dhawaaqaan ninka iyagu marka ay filayaan jagooyinka noocaas oo kale inay buuxinayaan waxa sheegay markii kadib ay kulan sameeyeen kooxdii uu ka baxay ninka la dilay hoggaamiyihii ay isu yimaadeen waxa ay magacaabeen nin kale oo lagu magacaabo Qasim Arrimi oo isna nin ka soo jeeda wadanka Yemen waxa uu ahaan jiray ninkana sida la sheegayo ninka u qaabilsan dhinaca hoggaaminta ciidamada oo wuxuu gacan weyn ka geystay in uu dhidibada u taago al-Qaacidada jasiirada Carabta marka taariikh weyn oo al-Qaacidada hore laguma sheegin laakiin waa nin dhinaca dagaalka u qaabilsanaa oo mooto inuu iyagu u gartay inuu noqonayo hoggaamiyahooda dhaxlaya ninka Nasir al-Wahshi oo ah hoggaamiye aad iyo aad iyaga xaggooda iyo taariikhdooda iyo waxqabadka al-Qaacida marka la eegaba ugu weynaa
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ku sugan magaalada Jidda una dhuundalola arrimaha carabta oo khadka taleefanka ugu waramay wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington waxaana nu bartanka kaga jirnaa idaacaddeennii galabnimo.
Sannad ka hor ayaa weeraro xiriir ah oo socday 3 maalmood ayaa koox hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab waxay ku qaadeen magaalada Xeebta ku taala dalka Kenya ee Bekitoni oo koonfur galbeed kaga beegan jasiiradda Lamu ee dalka Kenya waxaana halkaas ku dhintay 60 qof dadkaas oo u badnaa qabiilka Kukuyada ee degan bartamaha dalka Kenya todobaadkan waxa halkaas hadaba ka socda munaasabada lagu xusayo weerarkaasi wariyaha VOA Maxamed Yusuf ayaa warbixintan noo soo diray Saar Ciidle oo istuudiyaha igu helisa ayaa inoo soo koobaysa
shan iyo tobankii bishii juun 2014 ayay ahayd markii koox hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen magaalada Embakatoni waxaanay weerareen saldhig booliis iyagoo qudha ka jaray qof kasta oo ay xaruntaasi ku arkeen weeraradan ayaanay jirin cid sii saadaalin karaysay amaba tuhunsanayd. Waxaanay kooxdaasi hubaysanay weerarkaasi la mida ay ka sii wadeen magaalooyinka iyo tuulooyinka ku hareeraysan Impakatoni. Lucy Ndungu, oo ah 33 jir, ayaa ka mid ahayd dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay weerarkaasi ay Al-Shabaab ku soo qaadeen magaalada. Waxaana sheegtay in kadib markii ay maqashay dhawaaqa rasaasta qoryaha kala duwan ka dhacaysay, ay haddana ka war heshay albaabkeeda oo la soo garaacayo. Waxaanu maqalay dad albaabka iyaga soo garaacaya, kadibna guriga ayay gudaha u soo galeen. Waxay garaaceen albaabkii hore iyo kii labaad. Ninkaygii bay u yeedheen, kadibna dibadda ayuu u baxay. Waxay weydiiyeen su'aalo dhowr ah oo aanan imika xasuusan karin. Kadibna waxay ku bilaabeen garaacid. Siday u garaacayeen ayaa markay ka tageen aan isiri u yeedh oo gudaha soo geli, balse nasiib darro ninkayga wuu dhintay, ayay tiri Lucy Ndugo oo ka waramaysay weerarkii ku habsaday magaaladooda iyo sida uu u saameeyey. Hooyo haysata laba caruura ayaa sheegtay in sanadkaasi ka soo wareegay weerarkaasi ay nabadgelyo dareemayeen, taasina ay ku sababaysay in ciidamo kala duwan oo kuwa ammaanka la keenay deegaanka ay ku nooshahay. Balse hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ciidamada ammaanka ee Kenya ku dhaleeceeyey inay xadgudub u geystaan dadka ku dhaqan magaalada Lamu qaarkood, iyagoo soo saaray warbixin 13 bog ka kooban oo arrimahaasi ku falanqaynayaan. Hase haatee waxaa arrinkaasi jawaabo ka bixiyey afhayeenka arrimaha gudaha ee Kenya, Mwenda Anchoka. Waa suuragal laba ama saddex dhacdo, balse ma aha siyaasad dowladda u taala. Booliiska dowladdu waxay beegsadaan dambiilayaasha ee ma eegtaan muslimiinta iyo kukuyada toona. George Musamali oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa isaguna sheegay in sanad kadib ururka Al-Shabaab oo saldhigoodu yahay Soomaaliya ay beddeleen jihadii weeraradooda ku aadanaa Kenya.
The fact that now they're hitting Garissa more than any other part indicates that probably they have shifted focus from the coast where we have a very high big presence of
Xaqiiqdii imika waxay ku jihaysteen Garissa in ka badan meelaha kale oo dhan. Waxaana ka soo wareegeen xeebta oo ay ciidamada ammaanku xoog badan saareen. Haatanna meelaha dabacsanaantu ka muuqataa waa waqooyiga bari ee Kenya. Labadii bilood ee la soo dhaafay ayay maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen Garissa iyo agagaarkeeda, waxaana jaamacadda Garissa ku dileen 184 qof oo u badnaa arday. Fiidnimadii la xusayay weerarkii ay sanad ka hor Impakatoni ay ku soo qaadeen Al-Shabaab ayay mas-uuliyiintu sheegeen in xoogaga ammaanku ay ku dileen 11 ka mid ah Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen saldhig ay Shabaab ku leeyihiin. Hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in Kenya ay la legdamayso caqabado dhinaca ammaanka ah oo aanay mas-uuliyiinta dowladduna u diyaarin qorshayaal ay kaga jawaab celinayaan islamarkaana ay xuquuqaha ku dhowrayaan.
Sahra Cidlaad bay u mahadsantay warbixintaasi. Waxaa dalka Kenya inooga soo diray wariyaha V O da Maxamed Yuusuf.
Haatana Masar. Maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa xabsi daa'im ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi oo ay ku haysteen dacwado la xiriira basaasnimo, isla markaana waxay maxkamaddu kale oo ay ayiday xukun dil ahaa oo hore loogu xukumay madaxweynaha iyadoo lagu eedeeyay doorkii uu ku lahaa maxaabiiska baxsatay xabsi ku yaala dalkaasi intii uu socday kacdoonkii loogu magacdaray guugii carabta sanadkii 2011. Haddaba wariyaha V O da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
Maxkamadda dambiyada magaalada Qaahira ayaa dil ku xukuntay Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee waddankani iyo qaar ka mid ah hoggaanka aqwaan muslimiinka, kadib markii lagu helay sida maxkamaddu ay sheegtay dacwado loo haystay. Maxkamadda ayaa sheegtay in dil lagu xukumay Maxamed Mursi, madaxweynihii hore, Sacadka Taatini, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka waddankani, Maxamed Badiic, hoggaamiyaha ururka aqwaan muslimiinka, iyo Cisaam Carayaan, kadib markii lagu helay inay jireen ama ay ka baxsadeen xabsi ay ku xirnaayeen xilligii kacdoonka 25 January sanadii 2011. Dhinaca kale, maxkamadda ayaa sheegtay in 3 ka mid ah hoggaanka aqwaan muslimiinka lagu xukumay dil, kuwaas oo kale ah Maxamed Baltaaji, Khayrat Shaatiri iyo Axmed Cabdulcaadi ka gadaal markii lagu helay inay u basaaseen ururo shisheeye, halka maxkamaddu ay sheegtay isla dacwadani in xabsi daa'im lagu xukumay Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee dalkani Masar, Maxamed Badiic, Sacad Kataatini, Cisaam Carayaan iyo shakhsiyaad kale oo ka tirsan aqwaan muslimiinka.
حكمت المحكمة أوام حضورية وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين أن كل من المتهمين
garyaxan shacbaan shaami oo akhrinayay xukunka lagu riday maxamed mursi iyo shakhsiyaadka ka tirsan aqwaan muslimiinka ayaa yiri maxkamaddu waxay xukun dil ah ay ku riday ayagoo jooga dhammaan eedeysanayaasha kale ah maxamed mursi maxamed badiic sacad kataatini cisaam carayaan iyo shakhsiyaad kale oo ka tirsan aqwaan muslimiinka kadib markii lagu helay dacwadaha lagu soo oogay garsoorka maxkamadda garyaxan shacbaan shaami ayaa sidoo kale howlka maxkamadda ka sheegay in dil lagu xukumay in ka badan 9 qof iyagoo maqan oo qaarkood u dhashay dalalka Lubnaan iyo Falastiin kuwaas oo ka baxsaday dalkani Masar. Shakhsiyaadka iyagoo maqan xukunka dilka ahi lagu riday waxaa ka mid ah Sheekh Yuusuf Qardaawi, gudoomiyaha dalada culimada muslimiinta caalamka. Howlka maxkamadda waxaa ku sugnaa Maxamed Mursi iyo 10 ka mid ah dadka xukunka lagu riday, kuwaasoo aamusnaa inta xukunka la ridayay ayagoo gacantooda ku muujinayay calaamada Raabic al-Cadawiya. Garsoorka Masaarida ayaa ku dhawaaqisay xukunka labadan dacwado dib u dhigay 2 ka hor, balse maanta ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay iyadoo la sugayay jawaabta ama saxiixa muftiga guud ee waddankani. Maxamed Mursi ayaa bishii Abriil lagu xukumay 20 oo xarig ah kadib markii lagu soo eedeeyay inuu ku lug lahaa dadkii lagu laayay agagaarka madaxtooyada Masaarida sanadii 2012. Maxamed Mursi ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay oo si dimuqraadi ah loo soo door tay sanadii 2012, balse ciidamada militariga Masaarida ayaa xukunka ka qaaday bishii July sanadii 2013 kadib markii dalka ay ka dhaceen banaanbaxyo lagu diidan yahay isaga iyo kooxdiisa aqwaan muslimiinka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira. VOA
waanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhageysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waa bisha Juun, waa 16-keedii, waa galabnimo salaasa. Haatana waxaan gudagelinaa qaybaha ka dhiman idaacaddeena galabnimo oo qodobadan idin haynay ka mid yihiin barnaamijkii Dooda Gaaban. Qaxooti 1000 qof ka badan oo kasoo cararay dalka Yemen oo iyaguna gaaray magaalada Berbera, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore wararka caalamka.
Ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhintay weerar miino oo la sheegay in lala beegsaday baabuur ay saarayeen oo marayay maanta Salaasa duleedka magaalada Muqdisho. Weerarkan oo ka dhacay degmada Xaawa Cabdi oo 17 kilometer magaalada Muqdisho u jirta ayaa waxaa la sheegay in ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab. Kabtan Faarax Nuur ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in miino nooca dhulka lagu aasaahay ay sababtay qaraxa baabuurkaasi oo noociisu ahaa big up militarigu leeyahay. Waxaana weerarkaasi ku dhintay 3 askari. Afhayeenka dhinaca howlgallada militariga ee Al-Shabaab Cabdulcasiis Abu Muscab ayaa isaguna Reuters u sheegay in miino laga hagayo meel kale ay ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda.
Ururka Al-Qaacida ayaa maanta sheegay in hoggaamiyaha ururka ee garabka dalka Yemen, Nasir Al-Wuxayshi, lagu dilay weerar gantaal oo diyaarad Mareykan ah ay ka fulisay dalka Yemen 7 hore. War saxaafadeed muuqaal ah oo ururku soo saaray ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu Jimcihii ka dhacay magaalada Mukalla, sidoo kalena weerarkaasi ay ku dhinteen 2 qof oo kale. Ururka Al-Qaacida ayaa Qaasim Al-Rimi waxay u doorteen inuu noqdo hoggaamiyaha cusub ee Al-Qaacidada gacanka ama Jasiiradda Carbeed.
Dalka China ayaa sheegay in ay si dhaqsa u soo afjari doonaan sheegashada dhulka lagu muransan yahay ee ku yaala badda koonfurta Chinaha. laakiin waxay wacad ku mareen inay sii wadayaan dhismaha jasiirad macmala oo iyadoo abuurtay xiisadda haatan ka taagan gobolkaasi. War saxaafadeed ee wasaaradda arrimaha dibadda ee China soo saartay ayaa ku sheegeen in jasiiradaasi mashruuca ka socda lasoo afjari doonaan maalmaha soo socda. Laakiin wararka ka soo baxaya wasaaradda arrimaha dibadda ee China laguma sheegin waqti caad oo hawshaasi ay dhammaanayso. Waxaase ay ku doodeen in qorshaha ugu weyn ee ay ka leeyihiin dhismaha jasiiradani ay tahay mid rayid ah, laakiin aanay uga dan lahayn inay howlo militari u isticmaalaan.
Maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa ogolaatay ama ayidayba xukun dilah oo lagu xukumay madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi oo loo haysto xabsi ay dad badan ka baxsadeen sanadkii 2011. Mursi ayaa bishii hore la xukumay isaga iyo boqolaal kale oo ka tirsan ururka Akhwaanul Muslimiinka. Maxkamadda ayaa sidoo kale Mursi waxay ku riday xukun xabsi daa'in ah iyadoo lala xiriirinayo dacwado kale oo ay ku jiraan basaasnimo, isagoo u basaasa la sheegaya ururo ajnabi ah oo ku jira ururka Falastiiniyiinta ee Hamas.
galabuna xisn dhigistiyaal waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo ay wararka iyo warbixinaha siidin ka imanayaan. Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waanu wanaagsan dhigista ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaatay 7,000 arday oo wax ka barta dugsiyada ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sheegtay inay u fariisteen imtixaanka shahaadada dugsiga sare. Wasaaradda ayaa sheegtay imtixaankan ay ugu talagashay in ardaydu ay qaataan imtixaan midaysan si ay u helaan shahaadada dugsiga sare oo ay dawladdu aqoonsan tahay. Imtixaankan ayaa kii ugu horreeyay dawladdu qaado muddo 24 sano ah. Hadaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa in go'aankan uu yahay mid xilligii loogu talagalay ay dawladdu qaaday iyo inuu yahay mid lagu soo degdegay. Waxaa igala qayb galaya Axmed Hiraad Sugulle oo wax ka barta Jaamacadda Caalamiga Al-Cimra ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdullaahi Axmed oo isna wax ka barta Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Aniga sheegayga waxay la tahay barnaamijkan in lagu soo degdegay, waxaana sicab magaalada Muqdisho hadda gobolka Banaadir aan waan ku suganahay barnaamijkan imtixaanka dugsiyada sare ee lagu mideynayo imtixaanka guud ahaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee la rabay wasaaradda inay qaado. Waxaan bilif garaysanahay waqtigiisii imishan kulli xagga maamulka waxaa leeyahay maamul xumaa jirto oo waxaa jira dalada ahliya oo waqti badan soo shaqeynayay oo ardayda Soomaaliyeed wax badan waqti badan soo geliyay, wax badan soo baray. Waxaan isleeyahay marka wasaaradda iyo dalalaha ahliga ayaa dadka wax soo baray ay waqti badan intii burburka Soomaaliya uu jiray dadka soo garab taagnaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed wax soo baray oo kaalin lexaad la geystay waxbarashada Soomaaliya dib u soo nooleeyay. Waxaad moodaa inaan barnaamijkan aad loogu xulmayn, waxaad moodaa xoogaa barnaamijka awood iyo wax isku muqoonis inuu ku dhex jiro. Marka waxaan isleeyahay xoogaa waqtigii loogu baahnaa barnaamijkan lama qaadin, sababta xataa waxaan dhihi karnaa xoogaa maamul xumaa jirta. Waxaan dhihi karnaa xataa ardayga hadda imtixaanka gelaya inuu yahay real student ardaygii dhabta ahaa iyo inuu yahay mid magaalada Muqdisho dhexdeeda ka yimid kala cadeyn karta male. Ardaydu waxay galeen bishii 9-aad hadda tusaale markaan qaadano dalada ahliga SBNC ee inta badan gobollada Soomaaliya ka shaqeysa, waxay galeen bishii May 9-aadkii bay galeen ardayda imtixaanka. Haddana waxaa la yidhi dowladda ku xiga waad gelaysaan marka laba culays arday imtixaan hadda soo gariyay oo garay kii dalada gala. Dalada uu ku qasbiyay maadaama waqti dheer wax soo baraysa ardayga, uu ku qasbiyay maamulka macalimiinta iyo iskuolka uu joogo iyo daladu barnaamijka ay wadato ma khilaaf wara ardayga mana dhaafi karo, because iskuul dowla ma dhigto, macalin dowla waxuma dhigo, asagaa siiga iska bixiya, macalinka wuxuu dhigaa macalin braifada waaye.
Waan gartay
xaggii amniga ardaydu inay cabsi fara badan dareemayaan.
Waan kuu soo noqon doonaa. Cabdullaahi, waad maqlaysaa waxa uu Axmed leeyahay, adigu maxaad ku aaminsan tahay in go'aankani uu yahay ama uu yimid xilligii munaasabka ah?
Waxaan dhihi karaa aniga markaan su-aashan hadaan si fudud uga jawaabo, runtii mararka qaarkood markii aan fiirino hata dugsi iskuul dowlad ma dhigtaan oo kale waxyaabaha qiilasha laga dhigtay kamid tahay, laakiin runtii markaan fiirino iskuulladii dowladda iyadoo la dayactiray ah haddana dadkii hore u shaqeynayay oo daladihii ka shaqeynayay ama maamuladii iskuullada hore u hayay allu ixtiraam ilaa xad lala siiyey, taasoo dood badan in badan oo kamida ummadda ay dood badan ka qabaan su-aal la gelinayaan ay leeyihiin waay loo siinaa dadkan iskuulada private-ka ah ardaydii lacag ka qaato oo ambulance ku dhiganin. Runtii marka maadaama iskuulladii inta ugu badan ay ku shaqeeyaan ay yihiin iskuulladii dowladdi ay lahayd, haddana ilaah hadduu ku run yahay iyadoo waxba la daadkaraynin ama muddo kooban lagula heshiiyey intay ka kabanayaan, runtii waxaan dhihi karaa waa sacrifice badana loo sameeyaan dhihi karaa. Dhanka kale markii loo fiiriyo waxaan dhihi karnaa waa lala soo baxay runtii. Dowladda mas-uuliyaddeeda waxay ahayd mar hore inay ka baaran degto hawshaan ay bilowdo. Haddii marka dib loo dhigo waa culays oo iyagu awoodaan inay hawshaas qabtaan, in kamidaba haddii ay qaban karaan inay hore ugalaala ilaah boon.
Waan gartay. Waad maqlaysaa Axmed oo Cabdullaahi warkiisa wuxuu taagan yahay waaba lala soo daayay in xil hore wasaaraddu arrintan qaaday ahayd, dad fara badan baa la yacmaya oo waxbarashadoodii haddaan sidan la samayn. Marka adu taas maxaad ku saluugsantahay?
Walaalkay aada buu mahadsan yahay. Anigu waxaan isleeyahay horta guud ahaanba hortageliga Soomaalida inuu dowladnimo helo sistemka dowladnimadu shaqeeyo wax loo baahnaa buu ahaa. Wasaaradda waxbarashada waxay kamid tahay sistemka dowladnimada Soomaalida ummadu u baahan tahay. Waana kugu muhiimsan maa isleeyahay dal wuxuu ka noolaadaa dadkiisa aqoontalebu ku noolaadaa dad. Wasaaradda waxbarashaduna waa tii babaarinta iyo tacliinta qaabilsaneyd baan umalaynaya, haddaana khaldanayn. Marka waxaan isleeyay horta waa wax loo baahnaa, waa siduu sheegay waa run, laakiin sistemkii loo baahnaa ma loo maray, xilligii loo baahnaa ma tahay, dadkii soo shaqeeya dadka wax soo barayna ma lagu ixtiraamay hawshii ay soo qabteen iyo meesha taagnaan doodiba ka taagan tahay. Marka waxaan isleeyahay si guud haddii loo fiiriyo ama si kooban aan uga jawaabo su-aalahaas, waxaan isleeyahay dadkii hawshaan soo muddada badan soo wadaa waxa soo baraya laguma ixtiraamin.
Waan gartay. Cabdullaahi aadan kusoo noqdo, weli saaxiibka Axmed wuxuu taagan yahay wax diyaar ah oo ma isku toosnaa ma jirin arrintan cunugii waxbarinaya 12 sano ayay saameyn ballaaran ku leedahay marka laga taga waalidkii iyo macalimiinta iyo dowladda. Adi taas ma kuu muuqata miya?
Runtii Soomaalida waxay tiraahdaa midun dugsiga dareen iskuma laha. Arday walba oo ku sugan Soomaaliya ama ka maqan maalinka uu u baahdo in waxbarasho uu dibadda ka helo wadamada dariska noogu soo horeeyo, waxyaabaha ugu weyn oo lagu xujiyay waxay kamid tahay dowladdu ka haysataa shaxaad, yacni iyadoo baahidaas ay daboolaysa wasaaradda waxbarashada waayahan dambe dhan waxaan ka warqabay in ay shahaadadii ay soo siiyey dalladihii in ay tasdiiqin u sameynayeen ay dib ugu tasdiiqinayeen. Dhanka kale markii loo fiiriyana dalladaha iyo dowladda wada shaqeynaa ka dhexaysa oo awl koretaba xiriir wada shaqeynaa ka dhexaysaa ognahay. Marka haddii ay labo group oo kala madax bannaan oo ilaah duu ku rooya aan isdaaqilin ay ahaalahayn waxbay ahaaleen, laakiin hawshoodii waa isku wateen.
Intaas ayaan dhegaysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo igala qayb galeen Axmed Hiraad Sugullo, wax ka barta jaamacadda caalamiga ee Al Cimra ee magaalada Muqdisho, iyo Axmed iyo Cabdullaahi Axmed oo wax ka barta jaamacadda Soomaaliya magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.
Dooda gaabanna waxay nala socotiinayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Haatana magaalada Berbera, qaxooti tiradoodu kor u dhaafayso 1,000 qof oo ka soo qaxay dagaalada ka socda dalka Yemen ayaa habeenimadii u dambeeyey ama ayaa habeenimada xalay soo gaaray magaalada Berbera, kuwaasoo 200 oo kamid a xalay ay gaareen Berbera. Wariyaha V O da Barkhad Kaari ayaa warbixinta ka soo diray Hargeysa.
Dad ay tiradoodu dhan tahay 280 qof oo ka mid a qaxuuntiga ka soo cararay dagaalada Yemen ka socda ayaa xalay soo gaaray magaalada Berbera. Dadkan oo isugu jiray Soomaali iyo Yemeni oo ay qayb ka ahaayeen caruur iyo waayeel ayaa ka mid a hadda tiradoodu kor u dhaaftay 1,000 qof oo toddobaadkii u dambeeyey soo gaaray magaaladaasi. Sida uu sharaxaya guddoomiyaha guddida dib u dejinta qaxuuntiga ka yimi Yemen, Xaamid Xuseen Cabdillaahi:
dee maanta qudhamahay habeen hore waxaan dejinay 200 baan dejinay, habeenkii ka horreeyey waxay ahaayeen 189, toddobaadkii u dambeeyey dee waxaa soo degay 1,200. Waxay baadeen 6 habeen oo sigta.
حامد waxa kale oo sheegay in jiraan qorsheyaal ay u dejiyeen dadka qaxoontiga oo ay ugu tala galeen
waxaanu qorsheynay dadka waxaan ugu tala galay dhul aan ku nasino dhulkaas xuntadooda iyo hordadooda iyo wax walba diyaar ugu yihiin ilaalintooda dabadeedna waxaanu geynaa goobahi loogu tala galay kuwi wixii xamar xamar baan ugu gudbinaa waxaanu siinaa nool iyo lacag baanu siinaa wixii bimetr Soomaaliland meelaha Soomaaliland ay u baahan yihiin baanu geynaa wixii Yemenana de waxaanu geynaa goobo loogu tala galay oo Hargeysa oo loogu tala galay
gudoomiyaha gudoodan dib u dejinta qaxoontiga Yemen ka yimid waxa kale oo uu sheegay in jirto dhul ay dawladdu u qorsheysay in loo dhiso qaxoontigan kaas oo hirgelintiisa gacanta lagu hayo tan iyo intii dagaaladu ka bilaabmeen dalkaasi Yemen waxa Soomaaliland ku soo qulquliyay qaxoonti tiro badan kuwaas oo mas'uuliyiinta dawladdu sheegay in tiradooda kor u dhaafayso ilaa 6,000 Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
geesta kalena dad tiro badan oo ka soo barakacay Soomaaliya ayaa ku sugan xirada lagu nasiyo dadkaasi oo ka furan magaalada Boosaaso waxaana dib loogu raray deegaanadii ay hore uga soo barakaceen wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac ayaa arrimahaasi waxay ka wareystay gudoomiyaha gudiga dadka barakacay ee Puntland Sheikh Ahmed Yusuf waxaana ugu horeynta weydiisay bal in uu sharxo sida ay dadkaasi u dhoofayaan iyo meelaha ay u diyaariyeen
aad baa u mahadsantahay Faadume Yasiin horena waa ula socdeen dadka Soomaaliyeed waana arkayeen waana dhageysanayeen intii hore 12,000 oo qof oo hore sida sharafta iyo wanaaga ee loogu soo dhaweeyay Puntland oo loo ambabixiyay markabkii ugu dambeeyay ee na soo gaaray iyo labadii doonyood waxay wadeen 2,105 qof xaqiiqadii intii aaday Puntland oo shacabka iyo magaalada maaha intii kale waxay gashay xiradii loogu talagalay degada markay soo dagaayaan waxaan isleeyahay shacabka Puntland xataa askartii hooyooyinkii gabdhihii kancastadii qof walba wuxuu qaban kara waa qabtay sida aad in badan ku aragteen sawirada oo waa dadaaleen haddii ay soo degeenna markiiba gargaar degdeg ah ayaa lala gaaray biyo sharaab caano soo dhaweyn garab qabasho baabuur baa lagu soo daabulay weli waxaa khaas ahaan aad u dadaalay hay'adda IOM oo oday ka yahay Ismaaciil Saciid oo nin aad u khayr badan ah oo fiican kadib waxaa la soo gaarsiiyay xeradii qaxootiga loogu talagalay ee nasashada run ahaantii noloshii oo dhan ba u diyaar ahayd jiifkii cunadii suuliyadii wax alla wixii qof loogu talagalay bini aadana diyaar bay u ahayd
sheekh waxaan ugu maqaalaa ah in dadkaas tiro ka badan 500 la qaaday gobolade aadeen yaa qaaday
waxaa baxay shalay 509 qof sida Faadume Yasiin aad xoogaal u tahay 14 qof oo ka mid ah laba nooho waxay aadeen Hargeysa intii kalena waxay kala ahaayeen Gaalkacyo Baladweyne Muqdisho Kismaayo Baydhabo si nabad ayay Puntland uga ambabaxeen iyagoo aad u faraxsan oo qoslaayay bay naga tageen
dad aad u tiro badan weeye 509 qof gaadiid intee leeg ayaad ku darteen
waxaan sameynaa walaal bas walba si xarraga leh ayaa loo saaraa 15-18 qof ciyaal yar bay dhabta ku wataan basaska yaryar oo qofka waayeelka oo fuuli kara saarnaa xitaa basaska waaweynaa waa diidnay waxaa gacanta laga saaraa qof walba lacag $120 ayaa loo dhiibaa xaqiiqadii farxadooda inaad wareysataan baan jeclaan lahayn
sheekh axmed waxaa jira warar sheegaya in dadkan qaar ka mid a ay ku ildaran yihiin gudaha magaalada Boosaaso iyo Garoowe arrimaha maxaa ka jira
Faadume aad baad u mahadsan tahay run ahaantii Puntland waxaa lagu yaqaanaa hadal fiican iyo xishood runtii telefishinka waad ka aragteen hal shirkad baa waxay bixinaysaa 20,000 30,000 $40,000 oo dollar barwaaqa bixisay qabaa'isha qaarkood baa waxay bixinayaan 20,000 Puntland waxay isku dhaarsatay oo ku jihaaday inay dadka walaalaheeda si sharaf leh gurigooda u gaarsiiso Puntland way u dhardhigatay naf iyo maal Puntland markii meelaha la kale laga diiday waxay ahayn dadkii ogolaaday iyo aan dhaqaalahayn oo tabarhayn dadkii dhabarka u dhigtay warkaasna waxaan leenahay war xumo lagu waa
waxaa jira dad 47 qof ah oo isbitaalka loola cararay oo iyaga si toosa loo geeyay isbitaalka daryeel ee magaalada Boosaaso xaaladda dadkaas ka war
waxaa galay 47 qof 40 qof oo ka mid ah way baxeen oo way caafimaad qabaan qof ka midna tii Allah u timi iyadoo loo dadaalayo ayaa qof dumara mowtkiiba u yimid mowtkuna daawo ma leh laakiin wixii kale bin aadan qaban kara waa loo qabtay 6 qof baa baaqi ku ah dadka lixda ahna waxa ugu badnaa xanuunadooda matag iyo daal iyo shuban iyo xoogaa safarkii oo dhibay jeebkii oo marnaa naqasku ku dhagan iyo xanno horo dadka qaar kood hadda qaxooti waa la soo maray feeraha ka asiba sida TB iyadana insha Allah oo guul baan rajaynaynaa waqti dhow
dadka inta badnayd waa amba bixiseen xirada maxaa ku harsan
509ka maanta waxa baxay 200 iyo dheeraad ayaa tagaya waxaan rajaynaynaa barina inta ku harta inay dhamaan doonto maantana waxa qaadaysa IOM iyo UNSR
saakay wax nagu maqalaa inaad amba bixiseen qunsulkii safaaradda cadan ee dalka Soomaaliya iyo agaasimihii xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo gabar umulahayd oo maaragtay ku soo dhashay magaalada Mukula oo cunug 7 bari ka yar la soo safartay arrimahaas nooga war
haqiqadii waxaan markabka la socday qunsulkii agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa kala socday wafdi ballaaran oo 7 qof oo caafimaad waxa la socday wariyaal waxaan sameeyney maadaama shaqada idaarada hayaan gacanta ayaan ku dhignay si sharaf leh oo wanaagsan 9 qof waa ay joogan 10 ka qof qunsulkii iyo agaasimihiina saaka waa aan babixinay gabadha umusha waa gabadhii markab ku soo dhashay waxay ku sugan tahay Juba 1409 ICU ku dhex jirtaa caafimaadkeedu aad buu fiican yahay way faraxsan tahay waxay la kulantay aabi hooyo la kulantay xaqiiqadii Puntland dadkeedu waa aabi hooyo iyadoo nabad qabtana waa direena insha Allah
kooxda dhakhaatiirta ah ee markabka saarayd iyo wariyasha iyagu waxay ku sugan yihiin
waxay degan yihiin hotel London ayay degan yihiin xaqiiqadii waa noloshoodii dejintoodii karaamadoodii xataa waxa kamid qalab aysan hore u wadan oo qalabkii oksijiinta iyo ilaa $1,500 gaarisa waxa ku wareejisay dhaqaatiirta Puntland ee xafiiskooda Boosaaso ayaa si sharaf leh ugu wareejisay daawooyinkiina haddaan u gadeyna
hadii qaxooti kale ay dad kale oo soo barakacay ay idin yimaadaan maxaa qorshaha idin ku jira dawladda federaalka ah gacan intee leeg ayay Puntland ka heshaa inay ka caawiso dadka
shaqada hadda aan wadnaa Faadumo waa xilkasnimo annaga lacag tira badan iyo dhaqaale tira badan meel nooma taal laakiin waa xilkasnimo iyo dadaal run ahaantii dadaalkaasna waa ku balansanahay inaan si wadno ilaahayna tala saarno xagga dawladda federaalka waa ogtiin horta shacabkii waxaanu soo gaarsiin lacag $100,000 ee Muqdisho ku sugnaa ee dawladda federaalka wax badan baaq baan dirnay baaqayna wuxuu ku wajahnaa war shacabkan waa shacabkiini waa kii aad wax ku noqon lahayd 2016ka waa tii macnaha idin kordhin lahaa marka waxaan ugu baaqayna haddii waa weyninkii aan shacabkiisa dhaqaaleysano haddii waxaan maayaa kursigaas ma doonis marka waxaan rabnaa baaqaas inaad naga ajiibtaan si walaalnimo iyo kalgacal leh shacabkiina baan nahay waxaana ka sugnaa waa dadaal xataa ducadii baan ugu la gaabisay inaad tiraana war dadkaas nabad Allah keeno khair Allah siiyo Allah soo badbaado ducadii xitaa ma hayno marka soo dadaala
kasuuxaha Sheikh Yusuf Sheikh Ahmed Yusuf oo magaalada Boosaaso ugu waramay Fadme Yaseen Jaamac
haatanna ku soo dhawaada Maxamed Cabdi Sandeere oo inoo haya barnaamijkii amuraha Mareykanka.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Shirkadda tamarta ee BP ayaa sheegtay in dawladda Mareykanku ay xilligan la joogo noqotay dawladda ugu wax soo saarka badan dhinaca saliidda dunida oo dhan. Hannaan cusub oo la kabida dhulka hoostiisa ku jira lagu dallaacinaya ayaa sabab looga dhigayaa in Mareykanku ka hormaro dalalkii ugu horreeyay wax soo saarka saliidda cayriin. Spencer Dale oo ah dhaqaaliyahan ka tirsan shirkadda tamarta BP ayaa arrintaasi ka hadlay.
At its height last year, more than 1800 rigs were operating in major US oil and gas plays.
Iyadoo heerkii ugu sarreeyay la gaaray sanadkii hore in ka badan 1800 oo rig ayaa ka shaqeynaya magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka halkaas oo laga qoday 4000 oo ceel oo cusub ayuu yiri haddaba horumarkan cusub ee uu Mareykanka ku talaabsaday ayaan weydiiyay Maxamuud Cali Yusuf oo ah khabiir dhinaca tamarta saliidda oo ku sugan dalka Norway una shaqeeya shirkadda tamarta Halliburton ee dalka Mareykanka laga leeyahay
Maxamed waad mahadsan tahay waxaan u maleynayaa in aynu 2 sano ama sanad ka hor mar aynu programkan oo kale aynu ka hadlaynay aynu qiyaasnay tan hadda su'aashan hadda idin soo ma goorma Mareykanku noqon doonaa inuu energiga uu markaa isku kalsoonaado waxaad moodaa in su'aashii markaa berigaa discussionkii jawaabtii maanka la gaaray oo ay soo hormartay horta marka ugu horeysa waxaa la qiyaasayaa in adigu 2005-kii 2006-kii laga bilaabo in importiga ama waxyaabaha oliyada ay soo Mareykanka soo dhoofsanayo adduunka keensanayo ay hoos isbaceeda sii socday maalinta maanta ka dambeysa. Laba qodobba ugu muhiim aan ku qodobka ah sheel ooya aan hore ugu hadalnay oo fracturing ama dilaacinta lakabyada la dilaaciyo, taas waa number one. Second waxaa la yidhaahdaa hadda warbixin dardhexdeena rasinay loo bil ka hor oo ahayd alternative energy-ga, yacni energy-gan aan dabaysha ama qoraxda iyo waxyaabahan maaragtay electric cars-ka oo very fast ku socda Mareykanka laftigiisa iyo adduunka, especially Mareykanka.
Inkasta oo dalka Mareykanka uu soo saaro saliid badan, haddana xaddi aad u badan ayuu dunida kale weli ka soo dhoofsadaa. Dadka arrimaha teknolojiga u dhuunta daloola ayaa sheegay in sifaynta saliiddaasi ay tahay mid dhib badan oo shilal ay ka dhashaan, islamarkaasna keenaysa in deegaanku uu wasakhoobo. Matt Renner oo madax ka ah hay-adda World Business Academy oo ah hay-ad dhinaca deegaanka u ololeysa ayaa ka hadlay in wax soo saarka oo la kordhiyo micnihiisu yahay in khatar badani ay soo gaarto xeebaha Mareykanka, sida shil ka dhacay gobolka California oo dhuun dilaacday ay keentay in saliid cayriin oo ka badan 100,000 oo gaalon oo xeebta ku baahday. Saliidda balqataa meelaha qaarkood dembi ayay ka tahay. Saliiddu waa inay dhulka ku jirtaa, waana inaan halkaasi ku daynaa, ayuu yidhi. Inkasta oo muranka noocan ahi uu jiro, haddana Mareykanku waxa uu socdaa inuu ka kaaftoomo saliidihii uu dunida kale ka soo dhoofsan jiray. Arrintaas ayaa dadka siyaasadda la socda ay sheegaan inay keenayso in isbeddel ku yimaado xiriirkii uu Mareykanku la lahaa dalalka uu saliidda ka soo dhoofsado. Shir madaxeed bishii hore uu Mareykanku la lahaa madaxda dalalka gacanka carabta, kaasoo hogaamiyaashii ugu sarreeyay dalalka qaarkood ay maqnaayeen, ayaa la sheegaa in laga yaabo inay arrintan xidhiir la leedahay. Haddaba intee leegaya xiriirka arrimahani uu isku xidhan yahay? Waa kan mar kale Maxamuud Cali Yuusuf.
Runtii waxaad moodaa markii ugu horreysay wadamadan Gulf States-ka ama gobolada Bariga Dhexe iyo Mareykanku inay hadda ku sheegay cheap oil-kaas ay ku heshiisayeen labada qolada maaragtay ay dimido kuwada siyaasadaas adduunka kuwada iskula socdeen. Laakiin hadda markaad eegto sababta markaan ugu noqdo hadda marka statistic ugu dambeeyey macnaha halkaas waxyarbaad macnaha sawirba kaga soo baxay su-aashii Maxamed markaan hadda weydiisay oo ah wadamadeeda ugu badan oil importiga macnaha Mareykanka waxgee buu kasoo iibsadaa oyada macnaha marka intaynan su-aasha u gelin geopolitiki macnaha wadamada shanta wadana ugu horreeya waa Canada oo 3.2 barday u keenta Mareykanka, Saudi Arabia waa 1.04 xusuuso waa Canada waa 3.2 Mareykanka Saudi Arabiana waa 1. macnaha 2015 ma gaalayna. Mexico waa number 3,804,000 barrel, Venezuela 803, Colombia 504. Marka waxaa qiyaasi kartaa kaga soo bixin kartaa xajmiga Sacuudiga oilkiisii uu noqday macnaha markaan dib u noqdono dhowr sano ka hor ama sanawaa ilaa 2055 oo kale ama ka horba waxaa la qiyaasaya wadamada Golofka waxaa ka imaan jiray 3.4 yani 4 million barrels per day ka ka imaan jiray. Maanta maxaan kuuli Sacuudi Arabiya waa 1 million barrels per day. Marka waa garanaysaa in maaragtay in ku-xidhnaantii Mareykanku ku xidhnaa marka ay yaraatay oo marka siyaasadii laftigoodiina dee ay isbedesho ina marka qofkii baahidii markay yaraato siyaasadiina waa isbedeleysa. Marka arrintan hadda Iraanna ka socota qeyb bay ka leedahay taa laftigeeda saameynteeda hadda waa dii Mareykanku hadda uu negotiationkan iyo waxaan ay fududaato oo oilkii laftigoodii Iiraan ay soo dhoofinaysay adduunka soo galo macnaha 1.0-gaas ma ka sii yaraanaya Sacuudi yani qiyaasi kartaa. Marka waxay u egtay siyaasadii la isbedeshay baahida Mareykanku oilka ama energiga aanaano oilana energiga uu u qabay ay aad iyo yaraatay.
Dhinaca kale, qaaradda Afrika ayaa sannadihii u dambeeyey laga helay tamarta dhulka hoostiisa ku jirta sida saliidda iyo gaaska. Marka aynu haddaba qaaradda madow si gaara u eegno, inta in leeg ayaa kaaftoonkan Mareykanka ee dhinaca tamarta uu saameynayaa horumarka la wada sugayay ee qaaradda Afrika?
Horta waxyaabaha ugu badan ee hadda rajo laga qabay oo gaaska wadamada East Africa oo kale Mozambique, Tanzania iyo gaaskaasho Exxon Mobil oo ay keeneen wadamadan Kenya, Soomaaliya laftigeeda rajo laga qabay waxaasoo dhan saameyn bay ku heshay already macnaha waxaa si la arkay oo loog yahayba in wadamo badan ay hadda kasoo matalanba Tanzania oo kale Exxon Mobil iyo Statoil investment iyo ay gelinayeen gaaskii Afrika Tanzania oo aada weynaa in ay xogaa cagta ugu dhigeen. Taa waxaa kaga sii daran Nigeria oo wadamada ugu waaweynaa ee Mareykanka u keeni jiray sanawaadkii hore xoogaa oo kruudooya oo wadamadii ugu horreeyay ay qaatay oo hadda sheegayna dee shanta wadan hadda liiska ku sheegay kuma jirto Nigeria. Inkastoo la yidhaahdo meeshii Mareykanka hadda China gashay, the biggest oil import to China, saliidda keensada, marka waa laga yaabaa in baahidii Mareykanku of course waa yaraatay, laakiin China inay ma wareegi doontaa taasaa calaamad su'aal ah. Iyo baahida China uu qabo oilka iyo gaaska inteeba la egtaa ilaa hadda lama garanayo, laakiin sababuna ku leh.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay dalka Mareykanka oo noqday dalka ugu horeeya wax soo saarka saliidda cayriin. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
وهجاج محمد عبد السندير يا برامج كاسينو سو دياريين ان السعوديين وبرامج كامورها مريكان كلانتا في الصومالي قد عدى فيه ويداه يانا دولي نقد دقي سنسان قبل قبل إذا عدى أن كسي سقينا سارع إلاي كلي هاس بها دبعا نوصو صعتا فرسمي يغين كينا أيا يري أنا هاس تصوح لي بل ضدك إيو قلاضينا المغشيو
waxaa ahaa fanaanada xawakiin cabdicasiis oo inkastoo farsamayqaanka ku riixday haddana inkastoo naf Soomaaliga garaneyn waxaan oran karnaa ma doox xuma heesto inoo soo
qabtay waxaan balay farsamayqaankeena jiimi inkastoo naf Soomaaliga garaneyn dooxa aniga isagu way isku mid baan xawakiin adban labadeedu uga hela
dabcan heestaasi ayaana gabagabo u noqon doonta idaacaddayadii galabnimo waa Sahre Ciidan Nuur iyo cabdicasiis Xuseen Cismaan oo idin leh inta inta dabada fiidnimo waqtiga bariga Afrika kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa codka dabacsan ee xawakiin sida iyo nabadgelyo
and it's gonna This program has come to you from the Voice of America, Washington.